Oikein hyvää sunnuntai-aamupäivää teille kaikille ja Jumalan armoa ja rauhaa ja erityisesti hyvää äitien päivää. Äitien päivähän on sellainen juhlapäivä, että se herättää monenlaisia tunteita, koska jokaisella meillä on ollut äiti tai on äiti edelleen elossa. Ja niin kuin Rebekka täällä jo aloituspuheenvuorossaan viittasi, niin sitten minkälainen suhde on muodostunut siinä elämän varrella omaan äitiin. Rebekka kertoi etuoikeutetusta asemasta, että on ollut hyvin rakastavat vanhemmat, äiti, ja sitä rakkautta on jaettu ja sitä on ylläpidetty ja sitä on osoitettu tavalla ja toisella. Ja sitten saattaa olla, että vaikka siellä perheessä se oma äiti on, niin syystä tai toisesta semmoinen rakkauden, hyväksynnän tai läsnäolon kokeminen on jäänyt vähän vaillinaiseksi. Ei syystä tai toisesta ole osattu sitä jakaa tai sanottaa tai kertoa tai ilmaista. Mutta haluan uskoa siihen, että jokaisen äidin sydän sykkii ja pohjimmiltaan jokainen äiti rakastaa omaa lastaan. Elämäntilanteet sitten vie erilaisiin vaiheisiin ja tilanteisiin. Ja joko omasta tahdosta tai olosuhteiden viemänä, ja aina sitä ei sitten osata sillä tavalla jakaa tai antaa. Tai sitten voi olla tilanne, että oma äiti on tästä ajasta sitten muuttanut jo ikuisuuteen, kun on ollut hyvin pieni. Esimerkiksi vauva-ikäinen tai pieni lapsi ei ole muistikuvaa omasta äidistään muuta kuin toisten kertomana tai valokuvista tai jostain kirjoituksista ja kirjeistä on voinut niitä lukea. Hyvin erilaiset on meidän elämän olosuhteet ja tilanteet, niin kuin tässäkin päivähetkessä, kun vietämme äitien päivää. Mutta hyvä sitä on viettää ja hyvä on muistella tavalla tai toisella. Ja hyvin olet sinä tehnyt, kun olet tullut tähän tilaisuuteen. Ja niin kuin Rebekka täällä jo mainitsi, niin tämän tilaisuuden jälkeen meillä on oikein täytekakkukahvit ihan jokaista meitä varten. Eli älä pidä kiirettä täältä, jos et ole jo sopinut jotakin tai aikataulusi sallii, niin jää meidän kanssamme tänne sitten kakkukahveille. Ja se on ihan jokaista meitä varten. Vielä ennen kuin tekstiin menemme, niin haluan mainita tulevasta lasten kesäleiristä, joka järjestetään tuolla Pölläkarissa juhannuksen jälkeisellä viikolla. Ensinnäkin pyydän, että muistatte tuota leiriä jo rukouksin. Aloitatte nyt jo rukoilemaan ja siunaamaan tuota lasten leiriä. Pelkästään se, että leirille tulee paljon lapsia, niin se haasteita sitten tuo järjestyksen ja monien asioiden suhteen. Pyydetään varjelusta ja siunausta lasten ja ohjaajien ylle. Ja sitten sellainen yksi tärkeä rukousaihe myös leiriin liittyen on se, että kun Pölläkarin se ranta on sellainen, että siihen niin herkästi sinilevää tulee, niin rukoillaan jo etukäteen, että ei olisi sinilevää, että lapset pääsisivät uimaan ja saunomaan. Ja se on iso osa sitä leirin sisältöä sitten, että uidaan ja saunotaan. Ja me pyydetään, että taivaan isä voisi sillä tavalla tuulet ja merivirrat ohjata, että jos meillä on hyvät ja lämpöiset kelit, niin ei olisi sinilevää siinä rannassa. Ja jos haluat jotenkin leiriä muistaa, toki siellä tarvitaan ohjaajia ja vastuunkantajia, mutta jos et pääse itse fyysisesti leirille paikalle, niin voit olla Katja Ruutiin yhteydessä, että jos haluat lahjoittaa jotakin keittiölle esimerkiksi noiden päivien aikana ruokaa menee, me syödään siellä 2 kertaa päivässä plus välipalat, aamupalat ja iltapalat, ja meitä on noin 100 ihmistä siellä, niin ruokaa menee kyllä valtavasti. Tai sitten jos haluat taloudellisesti tukea leiriä, niin voit lahjoittaa ihan korvamerkittynä, että lasten kesäleiriä varten, ja olemme syvästi kiitollisia ja kiitämme etukäteen, jos haluat jotakin antaa, koska leiristä on myös kuluja. Leirimaksumme olemme halunneet pitää hyvin alhaisena, ettei se olisi este kenellekään lapsiperheelle tai lasten vanhemmille lähettää lastaan sitten tuonne leirille. Emme halua voittoa, emmekä sillä tavalla, että me jäisimme paljon plussaa, mutta jos saadaan kulut katettua, niin se olisi meille jo semmoinen hieno asia ja olisimme erittäin tyytyväisiä siitä, että jos päästään plus-miinus nolla tulokseen, niin silloin ollaan minun mielestä onnistuttu oikein hyvin. Että ei ole missään tapauksessa tarkoitus tuottaa mitään voittoa tai kerätä jonnekin tilille siitä sitten niin kuin rahaa, vaan mahdollistaa se, että lasten vanhemmat kokevat, että minä voin lähettää lapseni taloudellisesta tilanteesta huolimatta niin leirille sitten toisten lasten kanssa. Teette hyvin, kun muistatte. Ennen kaikkea kaikkein tärkein asia tämän pitkän monologin ja puheenvuoron jälkeen oli se, että muistetaan rukouksin. Se on se kaikkein tärkeä. Sitä meistä voi jokainen tehdä. Missä tahansa, oikeastaan milloin tahansa. Se ei ole sidottu aikaan ja paikkaan ja hetkeen, vaan siellä sun arkielämän keskellä, kun sä aamulla unen pöppärössä nouset, kuule sängystä ylös, hiukset on pystynyt, mulla ei hiuksia enää paljon ole, mutta sinulla kenellä on, niin hiukset on pystyssä ja henki vähän tuoksahtaa eini raikkaalle ja on vähän vaikea nousta ylös, niin siinäkin hetkessä voi sanoa, että taivaisa, muistapa sitä lastenleiriä. Et kiitos siitä, että muistat sitä lasten. Ei se tarvi olla mikään pitkä rukous, vaan pyyntö taivaan isälle. Niin tämä Raamattu sanoo, että anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Ja se ei ole sitä, että me tuntitolkulla ja monien sanojen kautta lähestytään Jumalaa. Se voi olla sydämen huokaus ajatuksen tasolla. Kiitos taivaan isä, että muistat sitä lastenleiriä. Ja siitä lähtee sitten arkielämän touhuihin. Ja jos Jumala sua muistuttaa sitten vähän pitempään rukoilemaan, niin ei se väärin ole. Eikä suinkaan huono asia, mutta ei sitä tarvi mitään taakkaa tehdä, eikä sellaista ylen voimakasta ponnistusta, vaan yhdessä kun me muistetaan, yhdessä kun me rukoillaan, niin mä uskon, että taivaallinen isä kääntää laupiat kasvonsa sinne kesäkuun viimeiselle viikolle ja antaa hyvät aurinkoiset ilmat ja hyvät uintikelit ja varjelee ja suojelee. Kiitos jo etukäteen. Mutta nyt sitten saarnatekstiin, joka löytyy täältä apostolien teoista 17. luvusta ja jakeesta 23, joitakin jakeita eteenpäin. Täällä sanotaan näin. Apostolien teot 17 ja 23 eteenpäin. Sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani teidän pyhiä paikkojanne, minä löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu tuntemattomalle Jumalalle. Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sen minä teille ilmoitan. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsille tehdyissä temppeleissä, eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikään kuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken. Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maan piiriä ja säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa, jos he ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää, hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Aamen. Tänään haluan jotakin puhua itselleni ja myös teille elämän tarkoituksesta. Tässä hiukan apostolien teoissa meille avataan, eikä vain hiukan, vaan se elämän perimmäinen tarkoitus. Ja sehän on se, että ihminen etsisi Jumalaa ja voisi hänet löytää ja saada elämän suhteen kaikkivaltiaisen Jumalaan hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Se on oikeastaan se elämän, voisiko sanoa, perustarkoitus. Miksi meidät on luotu? Miksi Jumala on näin hyväksi nähnyt? Ja tämä kaikki rikkoutui silloin paratiisissa, kun ensimmäinen ihmispari lankesi syntiin ja Jumalan ja ihmisen välille tuli erottava, voisiko kuvainnollisesti sanoa, väliseinä, synti. Ja se erotti ensimmäisen ihmisparin Jumalasta. Se vuorovaikutus, se vuoropuhelu, se elämä, jota he sitä ennen saivat elää Jumalan yhteydessä, johon Jumala oli kaiken tarkoittanut, jonka kauniisti luonut, niin se katkesi. Ja nyt Jumala lähetti sitten, me kaikki tiedämme, oman poikansa Jeesuksen Kristuksen tähän maailmaan. Ja siellä Johanneksen evankeliumin 3.16 meille sanotaan, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja näin Jeesuksen kautta me takaisin saamme sitten tuon elämän tarkoituksen, eli elävän yhteyden kaikkivalteeseen Jumala. Näin minä sen pohjimmiltani ymmärrän elämän tarkoituksen. Nyt Paavali, kun hän on siellä Ateenassa ja Areopagilla siellä kiertelee ja katselee ja siellä on monenlaisia pylväitä ja patsaita ja erilaisia epäjumalia ja antiikin Kreikan jumalia, monenlaisia nimiä on ukkosen jumalaa ja on sodan jumalaa ja vaikka mitä kaikkea, niitä on aika iso määrä antiikin Kreikassa näitä erilaisia jumalia siihen, en nyt mene sen enempää, mutta sitten hän pysähtyy. Siellä kävellessään ympäri ja katsellessaan teidän pyhiä paikkojani, minä löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu tuntemattomalle Jumalalle. Ja sitten hän alkaa tuon puheen ja kertomaan, että minä kerron teille, mistä on kysymys. Ja hän sanoo, että tällä tavalla, hienolla tavalla, Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyssä temppeleissä, eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikään kuin hän jotakin tarvitsisi. Hän, joka itse antaa kaiken elämän ja hengen ja kaiken, ja hän, joka on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisen rajat, että he etsisivät Jumalaa. No me, tämä tuli selväksi siellä Ateenassa näille kuulijakunnalle. Paavali toi sen hienolla ja yksinkertaisella tavalla. No nyt meistä, ainakin näin kun mä katselin, suurin osa on löytänyt elämän suhteen kaikkivaltiaseen Jumalaan ja elämälleen tarkoituksen. Ja musta on niin kuin hienoa se, että kun mä kuuntelen erilaisia ihmisten kertomuksia, elämän tarinoita, milloin he ovat tulleet uskoon ja löytäneet elämän suhteen kaikkivaltiaseen Jumalaan, niin yleensä ihminen kertoo minulle näin, että Tuomo, kun minä löysin elämän suhteen kaikkivaltiaseen Jumalaan, kun minä sain syntini anteeksi, minä sain elämälleni tarkoituksen. Näin he niin kuin pukee. Se joku täällä sisimmässään tai elämässään, mikä oli tyhjää, jota kaipasi tai odotti, ei osannut pukea ehkä sanoiksi, mutta täytti sen kaikella tämän ajan antimilla ja koitti täyttää sitä tyhjyyttä ja tarkoituksettomuutta. Ja sitten kun Jeesus tulee, niin 1-2. Kun pelastushan on täyskäännös, se tarkoittaa täyskäännöstä. 1-2, se tarkoiteksu, mutta voi hyvänä, ei olisi englannin kielen sana. Kyllä, näin. No, te tiedätte, mitä mä tarkoitan. En mä rupea sitä tässä nyt änkyttämään, enkä vääntämään. Kun ei se tule, niin se ei tule. Sitä on turha koittaa vääntää ja tota niin. Sen tilalle tulee tarkoituksellisuus. Ja elämä saa tarkoituksen. Mutta mitä sitten? Kun on ollut jo pitkään uskossa, tämä tarkoitus on omassa elämässään ja kokee silti, että onko mun elämällä tarkoituksellisuutta. Kun en mä oikein koe, en mä oikein näe, enkä mä oikein ymmärräkään, että kyllä mä sen ymmärrän, että mun elämäni on muuttunut ja mä olen uusi luomus Kristuksessa, Jeesuksessa ja mä silloin tällöin käyn seurakunnassa ja omalla tavallani palvelen elävää Jumalaa ja olen uskossa, rukoilenkin silloin tällöin ja joskus avaan Raamatunkin ja lueskelen sitä ja kyllä mä olen kokenut vähän Jumalan johdatustakin ehkä silloin tällöin, mutta tässäkö se kaikki on? Tämäkö se nyt sitten on se minun elämäni tarkoitus? No se pohjimmainen tarkoitus on, että sinä perit iankaikkisen elämän, pääset taivaan kotiin. Se on se ydinasia ja siitä ei tarvitse niin kuin hätäillä eikä miettiä, mutta mitä muuta? minun elämälläni voisi olla tarkoitusta. Ja mä haluan hiukan avata yhden Raamatun kirjan kautta, pukea sanoiksi niin itselle ja teille ja rohkaista meitä, että kun me elämme siinä elävässä Jumalan suhteessa, sillä on merkitystä tässä ajassa. Se ei ole vain, että sinä elät ja hengität ja olet ja päivät kuluvat ja viikot kuluvat ja vuodet vaihtuvat. Ja vaikkemme aina sitä ymmärrä, emmekä pääse näkemään, niin sillä on ensiarvoinen ja suuri merkitys. Ja nyt me hiukan katselemme tämän kirjan kautta täältä vanhasta testamentista ja avaamme Esterin kirjan sieltä vanhan testamentin puolelta. Ja hiukan katselemme sieltä, mitä merkitsi Esterin ja Mordokain kohdalla elämän tarkoitus. Kuinka Jumala heitä halusi käyttää ja heidän elämänsä kautta osoitti valtasuuruutensa, läsnäolonsa ja johdatuksensa ja huolenpitonsa. Ja eikö merkillistä tai suloisen ihanaa, miten mä sen sanoiksi nyt pukisin, se, että sinun elämälläsi Jeesuksessa, Kristuksessa ja vuorovaikutuksessa kaikkivaltiaseen Jumalaan on merkityksellisyyttä tässä ajassa. Ymmärsitpä sitä sitten tai et. Tuntui sitten hyvältä tai tuntui pahalta, niin sillä on merkitystä tässä ajassa. Ja nyt me avaamme sitten Esterin kirjan 4. luvun ja sieltä 9. jakeesta joitakin jakeita eteenpäin luemme seuraavalla tavalla. Esterin kirja luku 4 ja jae 9 eteenpäin. Niin Hatak meni ja kertoi Esterille Mordokain sanat, mutta Ester puhui Hatakille ja käski hänen sanoa Mordokaille. Kaikki kuninkaan palvelijat ja kuninkaan maakuntien kansat tietävät, että kuka ikinä mies tai nainen kutsumatta menee kuninkaan luo sisimpään esipihaan, on laki sama jokaiselle. Hänet surmataan, ainoastaan se, jota kohti kuningas ojentaa kultavaltikkansa jää eloon. Mutta minua ei ole 30 päivään kutsuttu tulemaan kuninkaan tykö. Kun Mordokaille kerrottiin Esterin sanat, käski Mordokai vastata Esterille, älä luulekaan, että sinä kun olet kuninkaan linnassa yksin kaikista juutalaisista pelastut. Jos sinä tänä aikana olet vaiti, tulee apu ja pelastus juutalaisille muualta, mutta sinä ja sinun isäsi perhe tuhoudutte. Kuka tietää, etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen arvoon? Niin Ester käski vastata Mordokaille, mene ja kokoo Suusani juutalaiset ja paastotkaa minun puolestani, olkaa syömättä ja juomatta 3 vuorokautta, yöt ja päivät. Myös minä palvelijattarin samoin paastoen. Sitten minä menen kuninkaan tykö, ja vaikka se on vastoin lakia, jos tuhoudun, niin tuhoudun. Niin Mordokai meni ja teki aivan niin kuin Ester oli häntä käskenyt. Hyvin mielenkiintoinen katkelma Raamatun lehdiltä. Ester, en mene nyt ajan voittamiseksi yksityiskohtiin. Voitte lukea sitten Esterin kirjasta enemmän. Mutta hänen elämällään oli tarkoitus. Hän ei vaan sitä niin kuin ymmärtänyt eikä ollut vielä sisäistänyt. Nimittäin elettiin aikaa, jolloin kateelliset toivat kuninkaalle viestin, että nämä juutalaiset pitää hävittää tämän kansan keskeltä ja kuningas aikoi sitten tehdä tällaisen teon. Ja nyt Ester oli yksi nuori nainen, joka oli päässyt sitten sinne kuninkaan hoviin niiden naisten joukosta, josta valittiin sitten kuninkaalle puoliso. En mene siihenkään nyt sen tarkemmin. Mutta hän ei nähnyt tuossa hetkessä elämällään tarkoitusta. Minkä takia hän oli ainoana juutalaisena päässyt sinne kuninkaan hoviin esipihalle ja kuninkaan ikään kuin suosioon sillä tavalla, että hän oli niiden useiden naisien joukossa, jotka sinne oli ylipäätänsä valittu. Ja Mordokai sanoi nyt hyvin merkitykselliset sanat tuolle Esterille. Hän sanoi näin. Käski Mordokai vastata Esterille, älä luulekaan, että sinä kun olet kuninkaallinnassa yksin kaikista juutalaisista pelastut. Jos sinä tänä aikana olet vaiti, tulee apu ja pelastus juutalaisista muualta. Sinä ja sinun isäsi perhe tuhoudutte. Kuka tietää, etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen arvoon? Ei Ester ymmärtänyt. Miksi hänen elämänsä tilanne oli juuri tällä hetkellä näin? Mutta Mordokai, joka oli hänen kasvatti isänsä, kertoo hänelle, että sinut on asetettu juuri tätä aikaa varten tähän paikallesi, missä olet. Ja jos et sinä nyt toimi Jumalan tahdon tai Jumalan suunnitelman tai Jumalan johdatuksen mukaan, niin ei hyvää seuraa. Ja tämä niinku puhuu mulle siitä, että sun elämäntilanteesi tai minun elämäntilanne saattaa näyttää hyvin vaikealta tai haasteelliselta. Tai sitä on vaikea edes hyväksyä, miksi elämäni tilanne on tällainen. Mutta silloin, kun me olemme Jeesuksessa, Kristuksessa uudesti syntyneitä, meidän suhteemme kaikkivaltaiseen Jumalaan on kunnossa, niin sinä olet juuri oikeassa paikassa oikeaan aikaan, johon Jumala on sinut tällä hetkellä asettanut. Me emme aina vaan sitä ymmärrä tai emme näe tai meidän on vaikea edes hyväksyä sitä. Miksi Jumala näin? Miksi tällainen tilanne tai miksi tämmöinen paikka on minulle asetettu, jossa minä nyt tällä hetkellä elän? Näin oli Esterinkin kohdalla. Ei hän ymmärtänyt eikä nähnyt sitä omin silmin ja omina. Ja sen tähden hän tarvitsi rohkaisua. Hän tarvitsi vierellään olevan ihmisen, joka rohkaisi, että Jumala on asettanut juuri tätä aikaa varten sinut tähän paikallesi. Mutta mitä Ester sitten sanoo? Hän sanoo näin. Mene ja kokoa kaikki suursani juutalaiset, paastotkaa minun puolestani, olkaa syömättä ja juomatta 3 vuorokautta, yöt ja päivät. Myös minä palvelijattarin samoin paastoon, sitten minä menen kuninkaan tykö, vaikka se on vastoin lakia, jos tuhoudun, niin tuhoudun. Tilanne oli erittäin haastava. Ei tuohon aikaan kuninkaan tykö vain marssittu tosta vaan, että hei, mulla olisi nyt kuningas vähän asiaa. Vaan sinne mentiin aina neuvonantajien tai palvelijoiden tai sanan saattajan ihan kautta. Ja eikä ollut mitään niin kuin mahdollisuutta inhimillisesti edes tehdä tuota tehtävää. Niin Ester sanoa, että paastotkaa minun puolestani ja rukoilkaa. Ja tämä on niin kuin sellainen yksi, mä sanoisin, että voimavara tämänkin ajan keskellä, joka me hiukan ollaan ehkä jätetty niin kuin taka-alalle. Tai ei me olla unohdettu, mutta me ei olla nostettu sitä niin kuin sellaiseen arvoon tai merkitykseen, joka tälle rukoukselle ja paastolle kuuluisi. Koska silloin, kun me erotamme aikaa rukoukseen ja paastoon, me keskitymme, meillä on aikaa enemmän keskittyä kaikkivaltiaisen Jumalaan, hänen tahtonsa, hänen läsnäoloonsa. ja rukoilla ja anoa. Ja silloin me ikään kuin, se on vähän väärä sana, mutta millä tavalla sitten paastoamme, mutta me luovumme Jumalan tähden sellaisista asioista, jotka tuottavat minulle mielihyvää. Ja vanhan testamentin aikana paasto tarkoitti kieltäytymistä ruuasta ja juomasta. Ja se on se varsinainen niin kuin merkitys siellä vanhan liiton aikana. Mutta paastota voi monella tavalla. Ja kun mä sanoin, että me kieltäydymme Jumalan tähden niistä asioista, jotka tuottavat minulle mielihyvää, niin sä voit nyt arvioida omalta kohdaltasi, että mikä olisi sinulle sellainen asia, että kun sinä alkaisit paastoa rukoukseen, niin mikä olisi ensimmäinen asia sulle tulisi mieleen, jos et ruuasta pysty kieltäytymään juomasta, niin ihan terveydellisistä syistä ja elämäntilanteesi, mutta mikä muu sulle tuottaa mielihyvää elämässäsi? No mä en ole mikään profeetta enkä profeetan poika, mutta mä tiedän heti yhden asian, mikä tuottaa. Se on tämä. Tämä tuottaa mielihyvää, olitpa sitten mitä mieltä tahansa. Tämä tuottaa meille itse kullekin mielihyvää. On se kumma juttu, kun on vähän aikaa, niin ensimmäisenä, eikö ole totta, että tämä otetaan käteen. Se on ensimmäisenä, jos vähäkään on loppuaikaa tai sellainen fiilis, että mulla ei ole mitään tekemistä, niin se on kumma juttu ja some auki ja sitten ruvetaan mennään Instat ja TikTokit ja Facebookit ja YouTubet ja kaikki mahdolliset sitten ruvetaan katsomaan, että mitä ne kaverit on laittanut ja mitä siellä on päivitetty ja näin. Ja se tuottaa jonkun asteista mielihyvää. Ja eikä vain jonkun asteista, vaan aika suurtakin, koska jos ei se sitä tuottaisi, niin ei me tätä otettaisi käteen. Mutta kun se tuottaa meidän aivoillemme tietynlaista mielihyvää, niin yksi tapa paastota tänä päivänä on se, että tämän laittaa näin nurin päin ja pyrkii olemaan sitten niin kuin vaikka somepaastossa. No siinä sitä sitten joutuu vähän koetukselle, että mitäs nyt, kun ei kaverit tiedä, että mitä mä teen, tai enkä mä tiedä, mitä kaverit tekee. Mutta se ajatus, pohjimmainen ajatus, että sä teet sen Jumalan tähden. Et ensisijaisesti itsesi, vaan että sulla on aikaa. Ja se on hämmästyttävää. Onko kukaan katsonut joskus täältä puhelimen lokitiedosta, että miten kauan sä vietät aikaa somessa? Nostapa käsi ylös, kukaan katsoo. Minä olen. Ja jos joku kysyy multa, että kuinka kauan sä oot ollut tuolla, mä sanon, 15 minuuttia, puoli tuntia, näin hurskaasti. Mutta sitten kun katsoo sieltä lokitiedosta, niin tunti, 2, 3, 4, on mennyt ihan herkästi. Niin kuin vuorokauden aikana. Ja tämä ei nyt kosketa teitäkin, ellei ole älykännykkää, mutta se niin helposti kietoo ja ottaa sitä aikaa. Ja tällä mä haluan vaan niin kuin tuoda tämän, kun paasto kuulutettiin, niin sen ei tarvi heti olla se, että ruuasta kieltäydytään tai juomasta. Toki se on se perimmäinen tarkoitus, ja jos siihen kykenee, niin se on erittäin Jumalan mielen mukaista ja Jumalan tahdon mukaista suorittaa sitä niin. Ja Luukkaan evankeliumissa hienolla tavalla meitä muistutetaan, ja tämä nousi mulla niinku mieleen niinku täällä Luukkaan evankeliumin 5. luvussa, ja sieltä jakeesta 33 sanotaan seuraavalla tavalla. Luukas 5 ja jae 33 ja siitä eteenpäin. Niin he sanoivat hänelle, Johanneksen opetuslapset paastoavat usein ja pitävät rukouksia, samoin fariseuksetkin, mutta sinun opetuslapset syövät ja juovat. Jeesus sanoi heille, ettehän te voi vaatia häävierätä paastomaan silloin, kun ylkä on heidän kanssaan, mutta päivät tulevat, jolloin ylkä otetaan heiltä pois, ja silloin niinä päivinä he paastoavat. Tämä oli Jeesuksen sanat. Sen jälkeiseen aikaan, kun hän on ylös noussut taivaisiin. Ja nyt siihen elämän tarkoitukseen, Kun tämä elämä haastaa meitä tavalla tai toisella ja Jumala on asettanut sinut tietylle paikalle tiettyyn aikaan, niin me tarvitsemme, näin mä itse nyt ymmärrän, me tarvitsemme siihen myös rukouksen ja paaston. Jotta Jumalan tahto murtaa läpi esteiden ja vaikeuksien ja mahdottomuuksien, jotta hänen tahtonsa, jopa yliluonnollinen tahto, voisi toteutua. Eikä tässä saa mennä niin kuin sellaiselle lain alle, että nyt mun on pakko, mutta tavallaan mä haluan rohkaista nyt itseäni ja teitä siihen, että kun me keskustelemme keskenämme ja elämän tilanteet on hyvinkin erilaisia. Meidän on helppo siunata toinen toisiamme, rukoilla toinen toistemme puolesta, sanoa, että muistan sinua siunauksin, muistan sinua rukouksia ja rukoilen. Se on helppoa, mutta voisimmeko me tähän yhteisesti sen henkilön kanssa sopia vaikka näin, että hei, tämä asia on nyt niin haastava. Tämä on niin monimutkainen. Tämä on nyt tämä tilanne sellainen, johon minä tarvitsen todella Jumalan ilmestymistä ja Jumalan apua. Niin yhteisesti voisimme sopia, että mitäs jos me yhdessä sopisimme Jumalan edessä, että paastotaan, rukoillaan, pyydetään Jumalan johdosta. Minä teen sitä ja tee sinä. Ja paastohan ei ole sitä, että me toitotetaan sitä sitten ulkopuolisille ja näytetään, että nyt mä olen vähän vanhurskaampi, mä olen vähän parempi kuin muut, kun minä sitä toimitan, vaan se ydin on siinä, että salassa isä maksaa sinulle. Että ei se ole niin kuin sellaista, vaan se on sopimus Jumalan ja sinun välillä tai Jumalan ja jonkun ihmisen välillä. Niin kuin tässäkin tilanteessa. Tässä Esterin tilanteessa kutsuttiin kaikki juutalaiset yhteiseen paastoon. Mutta se ei aina tarkoita sitä, vaan sen voi yksilöidä ja tuoda niin kuin henkilökohtaiseen elämään. Ja tätä kun mä luin ja pohdiskelin ja rukoilin ja mietin, niin mä itse hätkähtyin siihen tosiasiaan, että me olemme menettäneet jotakin. En mä tiedä, miten te yksilöihmisinä toimitte ja kukin vastaa siitä itse Jumalalle ja siellä henkilökohtaisesti. Mutta liian vähän mä kuulen siitä, että hei, kuulutetaan ja sovitaan yhteinen rukous ja paasto jonkun asian hyväksi. Koska se paasto on aina siitä oman mielihyvän tuottamisesta luopumista ja miten se onkaan vaikeaa tälle lihalle. Se ei ole mieluista, ei minulle eikä sinulle. Se ei ole itsestään selvää eikä siihen ole sellaista luonnollista halua. Ja sen tähden ehkä se on pikkusen jätetty sinne, että no mä pikkasen tässä rukoilen nyt ja huokasen taivaan. Eikä se ole missään tapauksessa väärin, enkä mä vähättele sitä. Mutta jos me ymmärrettäis, mikä syvällinen siunaus sisältyy siihen. Tällaista. Mä vielä alleviivaan sitä, että Ester oli asetettu juuri sellaista aikaa varten, kun juutalaisten keskellä oli hätä. Oli syvä epätietoisuus. Tällaista aikaa varten. No mites jos me käännetään tämä tähän aikaan? Jumalan seurakunta on asetettu tätä aikaa varten, kun hätä on suuri. Sinä omalla paikallasi, minä omalla paikallasi. Ja nyt hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaa hienolla tavalla täällä hebrealaiskirje 11 ja 32 ja siitä eteenpäin voimme lukea seuraavalla tavalla. Hebrealaiskirje 11 ja 32 ja siitä sitten joitakin jakeita eteenpäin. Ja mitä minä vielä sanoisin, sillä minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simsonista, Jeftasta, Daavidista ja Samuelista ja profeetoista, jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa ja saivat kokea lupauksen toteutumista, tukkivat jalopeuran kidat, sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekan teriä pakoon, voimistuivat heikkoudessa, tulivat väkeviksi sodissa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot. Nyt hebraalaiskirjan kirjoittaja muistuttaa siellä 11. luvussa, että uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa. Uskon kautta. Eli luottamuksen kautta kaikkivaltiaseen Jumalaan. Kukistivat valtakuntia ja pitivät vanhurskautta voimassa. Heidät oli asetettu, heidän elämällään oli tarkoitus tuossa ajassa. Mutta he halusivat toimia Jumalan tahdon, Jumalan johdatuksen mukaan. Ja luottamuksen, eli uskon kautta he ojentautuivat ja luottivat siihen, että Jumala on asettanut meidät juuri tätä aikaa varten. Me haluamme toimia tässä ajassa, jotta Jumalan siunaus ja Jumalan tahto tulisi ilmi ja näkyviin. Ja siinä me tarvitsemme yhteistä rukousta. Siinä me tarvitsemme myös paaston sisältää siihen, jotta Jumalan tahto pääsisi näkyviin seurakunnan keskellä ja myös meidän yksilöuskovien keskellä. Te muistatte Antiokian seurakunnan, apostolien teot 13. Siellä kun he suorittivat palvelusta ja paastostivat, siellä sanotaan, he suorittivat palvelusta kaikkivaltialle Jumalalle ja paastosivat, niin Pyhä Henki sanoi heille, että erottakaa minulle. Toimikaa, tehkää tällä tavalla. En mä väitä, että tämä olisi nyt ainut ratkaisu kaikkiin ongelmiin ja tavallaan siihen Jumalan tahdon ilmenemiseen ja siunauksen tiehen. Mutta se on yksi jumalallinen voimavara, joka meille on jäänyt niin kuin liian vähälle käytölle. Vain sen tähden, että me emme ole valmiit tai minäkin en ole valmis ollut luopumaan siitä, mikä tuottaa minulle mielihyvää Jumalan tähden. Ja kun Jumala vaikutti Antiokian seurakunnassa, he erottivat, he toimivat Jumalan tahdossa. Niin sanotaan, niin he lähtivät Pyhän Hengen lähettäminä. Se oli Jumalan tahto, että erottakaa minulle, toimikaa näin, tehkää tällä tavalla, niin minä annan siunauksen, minä annan johdatuksen ja minä annan läsnäoloni näihin tilanteisiin. Ja on mielenkiintoista, nyt lyhennettynä versiona vain se, että kun Ester pääsi sitten kuninkaan suosioon ja sitä kautta hän pelasti juutalaisen kansan siltä tuholta ja tapolta, joka sitä olisi kohdannut, niin täällä Esterin kirjan 6. luvussa ja 1. jakeesta kolmanteen jakeeseen sanotaan näin. Sinä yönä uni pakeni kuningasta, niin hän käski tuoda muistettavat tapahtuman kirjan, aikakirjan. Ja kun sitä luettiin kuninkaalle, huomattiin kirjoitetun, kuinka Mordokai oli ilmaissut, että Bigtan ja Teres 2 kuninkaan hoviherraa, oven vartioita, oli etsinyt tilaisuutta käydäkseen käsiksi kuningas Afeverokseen, niin kuningas kysyi, mitä kunniaa ja korotusta on Mordokai tästä saanut. Kuninkaan palvelijat, jotka toimivat hänelle palvelusta vastasivat, ei hän ole saanut mitään. Kuningas kysyi, kuka on pihassa, mutta Haaman oli tullut kuninkaan palatsin uloimpaan esipihaan pyytämään kuninkaalta, että Mordokai ripustettaisiin hirsipuuhun, jonka hän oli pystyttänyt Mordokain varalle. Nyt kuningas ottaa asian esille, että miten tämä Mordokai on toiminut. Siellä tapahtui paljon, mä en niitä käy niitä yksityiskohtia nyt läpi, mutta kun hän toimi Jumalan tahdossa, Jumalan suunnitelmassa, niin hän sai myös kunnian siitä ihmisten edessä. Hänet oltiin jo kuolemaan tuomittu tai valmis laittamaan kuolemaan, niin kuningas armahti häntä ja hän sai sen kunnian, joka hänelle kuului, koska hän oli toiminut oikealla tavalla. Ja enkä mä tarkoita tällä sitä, että me haetaan inhimillistä kunniaa ja kauneutta ja sitä, että meitä suitsutetaan. Mutta kun me olemme kärsivällisiä, pitkämielisiä sillä omalla paikallamme ja voisimme ymmärtää, että tällä minun elämälläni on tarkoitus, niin eräänä päivänä mä luotan siihen, että myös tämä aika ja sinä tulet näkemään tai sinulle kerrotaan henkilökohtaisesti, että tämä sinun elämäsi on vaikuttanut minun elämääni sellaisella ja sellaisella tavalla, että olen löytänyt elämän suhteen kaikkivaltiaisen Jumalaan. Tai jollakin muulla tavalla se on voinut olla aukaisemassa ovia Jumalan tahdon ja siunauksen tiellä. Ja sen tähden meidän ei tulisi antaa ikään kuin periksi ja vähätellä sitä elämäämme Kristuksessa Jeesuksessa. Ei se aina kaunilta näytä, ei se aina näytä etuoikeutetulta, ei se näytä aina voittoisalta, mutta ei vähätellä sitä, vaan nähdään sen arvo kaikkivaltiaan Jumalan ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen täytetyn työn kautta juuri tähän aikaan, johon meidät on kutsuttu. Sinä olet arvokas. Ja jos olet erityisesti äiti tänään ja uskova sellainen, sinulla on äärettömän tärkeä rooli, äärettömän tärkeä tehtävä oman perheesi, oman sukusi, läheistesi keskellä. Olla esimerkkinä, olla siunaamassa, olla rukoilemassa, välittämässä kaikkivaltiaan Jumalan läsnäoloa. Ja se ei aina tapahdu sanoin, eikä useimmiten tapahdu, vaan se tapahtuu läsnäololla. Se tapahtuu kätten töin. Se tapahtuu tunteiden ilmaisemisella. Se tapahtuu niin sanotulla sanattomalla kielellä, jolloin Jumala vaikuttaa sinun kauttasi ja myös minun kauttani. Elämällä on tarkoitus. Ja minun rukoukseni on, että voisit ymmärtää sen oikealla tavalla. Juuri sinut on asetettu siihen elinpiiriin, missä sinä tänä päivänä olet. Ja sinun elämälläsi on tarkoitus. Ja saakoon tämä rohkaista niin minua kuin sinua rukoilemaan, joskus ehkä sopimaan, että hei, paastotaankin asian hyväksi. Pyydetään Jumalan johdatusta ja siunausta ja läsnäoloa. Ja sitten voidaan yhdessä jakaa myös niitä, että Herra, kiitos siitä, että sä olet auttanut, sä olet johdattanut, sä olet siunannut ja pitänyt huolen. Ja näin Jumalan armotalous, rakkaus, hyvyys, lempeys saa ilmentyä meidän kauttamme ja tämän vajavaisen elämämme kautta tässä ajassa. Aamen.